е от друго време.
Ами,
забравете
това
го,
българските
забравете
граждани,
го, да има и такива часове в университета, няма да губиме време в междучасието
може. Да бъдат ограничени вредните последствия от престъпността, господин Петров. Отговорете по времето на вашето управление в ДАН специално.
Отговарям.
Колко съвместни операции вие проведахте с нашите евроатлантически партньори и какви бяха резултатите от тях?
Изключително много, изключително ефективни, защото създадохме сигурна среда, в която се правеше бизнес, малък и среден.
За което българското общество не разбра.
Не трябва да разбира българското общество. Българското общество трябва да усеща. То няма нужда от филми. Българското общество усети, че има малък и среден бизнес.
Българското общество имаше и други усещания в този период, господин Петров. Да ви напомни, че в периода усещаше... 2009 година имаше сериозни усещания и сериозен страх на всички българи, особено по-сериозните бизнесмени да се появят на улицата, защото имаше огромна опасност да бъдат отвлечени самите те или членове на техните семейства.
За отвлеченето ще питате господин Флоров, но да се върнем за сигурност на средата. По времето, когато аз бях в ДАНС, малки и средния бизнес се развиваше и безработицата намаляваше. Чуждестранните инвестиции растяха в геометрична прогресия. Това са измерителите, господин Ципов. Не са вашите общи приказки.
Нека да кажем няколко думи и за това, което говорим, за състоянието на престъпността и оценките на международните наблюдатели, които така свободно се цитират. Както виждате, ние живеем в паралелна действителност с представителите на ГЕРБ. Цялото българско общество от една страна и от другата страна ГЕРБ. Пред мен са данните за проучвания на американски NGO-та, които казват, че от проученото състояние на престъпността България е поставена на 81-во място от проучените 97 държави. Пред нас са страни като Пакистан, Кения, Камбоджа и така нататък. Що се отнася до свободата на медиите, България е с частично свободни медии, според агенцията на Freedom House, като ни изпреварят Бенин, Гвиана, Намибия и Източен Тимор. Няма нужда да говорим изследванията на Евробарометър, където 96% от българите считат, че корупцията и организираната престъпност е проблем на страната в настоящия момент, а над 70% считат, че положението е значително по-тежко, отколкото през така наречената 2008 година. Основната оценка се съдържа в доклада за механизма за сътрудничество и проверка. Там изрично е казано, всеобща липсва насока на политиката, което възпира напредъка. Това е жестоката, горчива оценка, която се дава за дейността в тази насока през последните 4 години. Искам да благодаря на господин Ципов, че може би един от първите, който признава, че все пак е имало изтриване на информацията от СРС-тата, но там категорично е едно. Образувани са 4 досъдебни производства. И всеки юрист втори курс знае, че досъдебно производство се образува, когато има достатъчно данни за извършено престъпление. Това е едно от двете условия. След като е образувано, тук нататък ние какво да тълкуваме?
Вие сте адвокат, знаете много добре, че може да има много образовани
и
незавършили.
И виж прокурори,
и виж вътрешен министър, така.
Вътрешен
министър, да, извинявайте. Но все пак искам да чуя и господин Ципов, и господин Местан, и ще влезем и от студиото, със следната реплика, особено към вас, господин Местан. Госпожа Петя Първанова, вътрешния министър, обаче отстрани Станимир Флоров от длъжност временно, докато се изясни ситуацията около него, замесен ли е във взимане на подкупи, в трафик на наркотици и така нататък.
Да, благодаря ви за въпроса, но аз отново ще върна разговора за характера на властта на ГЕРБ. Простете, това не е абстрактно говорене. Това е същината на проблема, защото коректните данни, които цитира господин Младен Червеняков, само илюстрират характера на властовата система на ГЕРБ. И ние отново сега ще се впуснем в анализ за това, каква отговорност да носят тези четиримата полицаи и каква да бъде отговорността на Флоров.
Дали аз само мисля, те, господин Местан?
Крайно време, госпожо Деноска, моля ви, време е да се поставя въпроса за политическата отговорност на господин Цветанов, на министър-председателя, защото тази власт има своите ярки персонални носители.
Поставите, че ви напомня нещо, ние сме парламентарна република и не виждам защо пропускате парламентарната група на ГЕРБ и лично господин Ципов. В случая той беше правната комисия.
Кажете на господин Ципов да прави заявленията си, защото той сега пак ще заяви нещо категорично. Убеден съм, че той ще заяви категорично, че нищото от това не е вярно.
Нека да чуем.
Не снемам отговорността на парламентарната група на ГЕРБ, нито дори на опозицията, нито дори собствената отговорност, защото всички носим отговорност, че допуснахме да ни управлява подобна система. И все пак, това, че парламентът беше превърнат в пряка функция на двама души, е още едно ярко доказателство за изкривената демокрация в България. И ако ние продължаваме да се впускаме в дълги разговори за политическата отговорност на изпълнителите и държим на топло, като света вода не напита поръчителите, политическите поръчители, този разговор ще бъде безплоден. По време на предизборната кампания трябва съвсем ясно да се каже, че отговорността за подслушванията не може да бъде само на изпълнителите. Разбира се, че и те трябва да си носят своята отговорност. Но нищо в МВР не може да се случи без знанието на господин Цветанов. И затова не споделям тезата за отсъствието на контрол по използването и прилагането на СРС-тата.
Господин Местан,
теза е по-различна. Имало е стриктен контрол и разпореждане как да се използват тези СРС-та. Кога, срещу кого, с каква цел. И повтарям, целта е да се изградят отношения на зависимост и на подчиненост. Реалните социални връзки, на които трябва да стъпи всяка една демократична власт, тук бяха заменени от отношение на зависимост, бяха заменени от страха и точно това все още задържа.
Срис, господин Местан, дори да излезе да ставам срещу себе си, но аз също съм в списъка на подслушваните. Кажете ми обаче, до тук ние нямаме безспорно списък, лонг или шорт листа, кой е бил подслушван. Имаме единствено, излязло на бял свят, преди 3 години почти, едно подслушване на министър-председателя Борисов и на Михаил Миков, който на разговор, който беше състоял по този повод, за да се спре проверка на митниците в неговата фабрика за бир.
Има и други, но в момента да не се задълбочава.
Да,
но ние нямаме доказателства, имаме само, да, имало е слушане, но ние не знаем дали е незаконно. До тук главният прокурор не е произнесъл нищо подобно по този въпрос.
Аз се надявам, че прокуратурата ще представи и фактите. Аз ви предлагам обаче, ние с вас, да не се впускаме на тема има ли ги безспорните доказателства или не. Вие собствено съмнявате ли се, че тази власт подслушваше? Тази власт призна, че случаите на използване на специални разнователни средства са се увеличили многократно. Повтарям отново, в пъти. Аз бих искал да попитам, увеличиха ли се в пъти случаите на използване на резултатите от специалните разнователни средства като годни доказателства пред българския съд?
Не, веднага ще ви помогна в отговор и самия бивш главен прокурор професор Борис Велчев заяви, че през 2011 година няма нито една организирана престъпна група, първо посочена следствие на резултати от производства на МВР и второ следствие подслушване.
А само 5% от СРС-тите се използват съда.
Вие вече дадохте едно безспорно доказателство, че тези подслушвания, това слухтене Цветаново мирише на политическо преследване. То не мирише, то вони на събиране на доказателства срещу политически опонент, срещу бизнеса, които, ако си отварят повече устата, собствено, ако бизнесът не слуша, ще си има проблеми. А подслушане, разбирам, осигуряването на корпоративен вод за властта. Защо се притеснявате да поставите точно тези теми?
Не се притеснявам, виждате, дори че Алексей Петров е именно тук в защита на бизнеса.
Именно, трябва да се каже, че този партиен бутуш, който притиска бизнеса, поражда отношение на квази пазар. Това е едно от най-сериозните обяснения за фалита на над 100 000 фирми. Това е обяснението за унищожение бизнес. Квази пазар имаме там, където шанса да спечелиш една обществена поръчка не минава през стойността на офертата ти, а за това доколко си сервирен към силните на деня и дали имаш тяхното благоволение. Няма как да оцелее бизнесът. Разбира се, имам предвид не бизнеса на монополите, защото монополният характер на властта породи монополни отношения и в икономиката, и всички плащаме цената на тези монополни отношения. Но малкият и среден бизнес наистина бяха смачкани от българската държава, особено през 2009 година и 2010 година, когато този макростабилист от Вашингтон превърна бизнеса в основен кредитор на българската държава, когато цял свят провеждаше точно обратната политика на преднамерено наливане на ликвидност в предприятията, за да оцелеят в тежките години на криза и така да запазят и работните места за стотици хиляди български граждани. Само че този гений на макроикономическата мисъл от Вашингтон направи точно обратното. Държавата не се изплати на...
Кажете му името на този гений, да не се чуем, как се казва.
Симеон Дянков се казва, добре. Разбира се, вие съмнявате.
Не, аз се досещавам, кажете го.
Да, държавата дори не плати задълженията си и доведе до фалит хиляди предприятия, и резултатът е стойностите на безработицата от значително под 6%, сега гонят вече близо 13%. Нови 500 000 български граждани останаха без работа. Вече имаме ново явление. На горбето отиват не мъжът от семейството, а се изселват цели български семейства.
Така, нека да чуем.
Не просто интелектуален потенциал. България губи своята кръв и на този фон господин Ципов, предполагам, отново ще заяви категорично.
Не, господин Местан, това е най-успешното им управление. Два простички въпроса. В периода 2001-2009 година колко фирми бяха разкрити в смесените райони, които нямаха нищо общо с върхушката на ДПС, и каква е връзката с изявленията на вашия лидер и почетен председател, господин Доган, за обръчите на властта и порциите на властта?
Вие защо не се върнете малко по-назад? Във времената преди...
Не, отговорете ми, господин Местан, много ми е интересно да чуя вашия отговор, господин Местан.
Преди потопа...
Много ми е интересно да чуя отговор на вашия въпрос, господин Местан. Моля ви, слушай ви много внимателно.
Аз също ви слушам и ви съветвам да се върнете във времената на шумерите, за да намерите оправдание за ялото си.
Няма никъде да се връщаме, господин Местан. Просто искам да ми отговорите на двата въпроса.
Веднага ви отговарям. Тройната коалиция
плати своята отговорност
на изборите,
включително и движението за права и свободи. 4 години е в опозиция, защото така прецениха българските граждани. На изборите през 2009 година ние получихме оценката на българските граждани.
Независимо, че това беше най-добрият резултат на избори на 12 май, всички ние ще получим оценката на българските граждани, господин Местан.
Именно, сега на дневен ред...
получим оценката на българските граждани, но моля ви все пак да ми отговорите на въпроса, който ви зададах.
Аз ви отговарям. На дневен ред, господин Ципов, е въпросът за отговорността на ГЕРБ, на Бойко Борисов и на Цветан Цветанов. Ако щете на дневен ред, макар че няма как да ви нареди до тях, вие трябва да говорите и за своята отговорност. Не връщайте нещата към
предишни управления, защото... Това е вашата цел, господин Местан, да се забрави абсолютно всичко, но българските граждани нямат толкова кратка памет.
Но вие, господин Ципов, бяхте председател на комисията по вътрешна сигурност и обществена реда в 42-то народно събрание, нали така?
Да, така е.
И?
Може ли аз да кажа само 5 цифри, които касаят икономическите измерения на така наречената успешна борба с престъпността? Сивата икономика до България стигна до 37% и половина, от което 3,7 милиарда годишно не влизат в държавния бюджет. Факт. Втори факт е, че 3,5 милиарда не влизат само от контрабандата. Цигарата стигнаха някъде до към 60%. Приходите в бюджета от 23% през 2008 година спрямо брутния вътрешен продукт стигнаха 18%. От тук нататък може да говорим много за тези икономически измерения, защото всяка една дейност трябва в крайна сметка да помага на основните цели, които стоят пред държавата. Това е резултатът от това управление. Наред с всички останали отражение върху демократичния ред, върху правата на гражданите, върху свободата на медиите, за които говорим до сега.
Аз не чух отговор от вас, господин Ципов, вие като председател на комисията по вътрешна сигурност и обществен ред, да?
Цифри от преди една или две години.
Не, не, с официална статистика, която в момента съществува в страната.
По отношение на контрабандата, в момента резултатите са под 40%. Прочетете какво е изнесено от националния статистически институт.
Не, вие прочетете, което изнасят големите производители на цигари. Значи оставете националния статистически институт.
Няков.
Кажете защо спадат приходите в бюджета, след като това беше основна ваша задача.
Защото се забрани пушенето, господин Червеняков.
Добре, само че българина не престана да
пуши по-малко. Но не и производството на цигари, да? Слушаме ви, господин Ципов.
Не, вижте, излишно е просто да хвърляме някакви такива реплики, като няма абсолютно никаква чуваемост. Аз така и слушах всички представители останали, които до момента говорих. Вие явно не искате да ми дадете думата.
Как да не искам да ви дам? Заповядайте, слушат ви всички в захлад. И ви питам обаче, като председател на комисията по вътрешна сигурност и обществен ред.
За използване на специалните разузнавателни средства. Всеки, който може да си направи елементарна справка в докладите на прокуратурата и разследващите органи в периода 2009-2012 година, ще види колко са били увеличени досъдебните производства. Следващия аргумент, който искам да изтъкна, е с това, че беше въведено разграничение по отношение на технологията за използване на специалните разузнавателни средства вследствие и на развитие на модерните технологии за лица и искания. Искания. По отношение на 2012 година, предварителните данни, които са подготвени към настоящия момент и ще бъдат изкарани, може би след известно време, ще покаже едно значително занижение, както на броя на лицата, спрямо които са използвани специални разузнавателни средства през 2012 година, така и по отношение на броя на исканията.
Само за момент, господин Ципов, ще ви прекъсна за една реплика, пак ще ме увелите, че се заяждам с вас, но нека да си спомним прословутото писмо на председателя на Софийски градски съд Владимира Янева до шефа на ДАНС Казаков. Как точно да си подават исканията, така че да изглежда занижен броя на подслушванията, но същото време и срока да е дълъг?
Единствено по време на нашето управление бяха изнесени всички данни. Ако може да ми кажете в периода 2001-2009 година, Какви данни бяха изнасени по отношение на използването на специалните разузнавателни средства? Ще бъда много доволен.
Да, което по времето на управлението на господин Миков, прощайте, понеже задавате въпрос да ви кажа, имаше проверка на прокуратурата точно по използването на специалните разузнавателни средства с конкретни констатации. И трябва да ви кажа, че тогава нямаше констатация за незаконно използване на СРС-та.
Да, имаше констатации, че близо над 7500 искания са били направени за 2008 година.
Добре, но това горе-долу се вързва в ония рамки, които Европейския съд по правата на човека определи за България в своето решение. Те надхвърлиха повече от 2 или 3 пъти по времето на вашето управление. Това са фактите.
Фактите са и такива, че през 2012 година исканията и лицата, спрямо които са използвани специално.
Само Емил Георгиев да ви каже, 2008, само да чуете, 2008 колко?
2008 са 6000, 2010 са 16000 разрешенията за специални разузнавателни средства. Значи по два пъти и половина са се увеличили. 2008 908 са влезли в съда и са послужили за доказателство. 2010 1900. Така че ефективността е изключително ниска. И трябва тук слушателите ясно да разберат, че подслушване и незаконно използване на СРС не е само от това управление. И предишните могат, можем да си припомним такива случаи. И делото Галерия и много други неща. Проблема е в непропорционалността на използването на специалните разузнавателни средства, в това, че не се спазва критерия за необходимост. Те не се използват за борба с тероризма, а най-често за разни кокошкарски прояви, като правене на бомбички за мачове и други такива, извън незаконното им използване, говоря. Тази непропорционалност обаче излиза пряко от джоба на българския данъкоплатец. Дори да са намалели за 2012 година, което ме съмнява, 100 милиона в бюджета са оползотворени. И тези по 100 милиона трябва да ги умножим по 4 за 4-те години управление. 400 милиона за подслушване, 200 милиона за партийни субсидии, че с 600 милиона щяхме да обърнем света. Те отиват в партийната олигархия и за незаконно подслушване на граждани, изобщо за контролиране на гражданите. Това е една милиционерщина, която трябва да престане и партиите трябва всички да си посипят главите с пепел, защото всички са отговорни. Института за модерна политика, който е част от движение Модерна България, 2011 година направи специален доклад, който е разглеждан в Европейския парламент. 22 страници, сега докато слушах всичките партийни говорители, си го прочетох отново. Имах
нека да
време.
Кажа, че говори Емил Георгиев от гражданска листа Модерна България. Да, продължавайте.
И в този доклад сме направили конкретни предложения какво да се промени специално в закона за специалните разузнавателни средства. Работни групи се правиха в февруари-март 2011 година. Нищичко от това не влезе в закона. Нищичко. Първата работа на доскоро управлявалите заедно с Атака беше да закрият независимото бюро за контрол на специалните разузнавателни средства. Значи нещо, което веднага Модерна България ще възстанови, ако има тази възможност в парламента, независим орган, който да контролира тази дейност.
Ако не го направите вие, ние ще го направим.
Заедно тогава.
Господин Ципов,
и само да завърша.
Да, защо?
И юли месец 2011 отново направихме пък едно кратко докладче, защото явно 22 страници са много дълги, с 6 причини за освобождаването на Цветан Цветанов от поста. И, ако си спомнете, имаше тогава вот на недоверие срещу правителството, свързан с дейността на МВР. Разбира се, нищо от това не влиза. Нищо от това не влиза в дневния ред на партиите на статуквото. Затова тази практика трябва категорично да престане. Тези луди пари, които се харчат за неефективни дейности и не подпомагат борбата с тероризма, или ако имаше ефект, нямаше да се случи атентата в Сарафово.
Господин Ципов, Пак ви връщам към битността ви на председател на комисията по вътрешна сигурност и обществен ред. Какво ще отговорите на господин Георгиев? Искам и да ви попитам нещо странично, но във връзка с темата. Вярно ли е, че в... Вярно ли е само за секунда, може ли?
Обстановка се осъществяваше от постоянната подкомисия към комисията по правни въпроси.
Да?
Да, тази комисия,
на която вие бяхте член.
Да, от нас да? На паритетен принцип не съм бил член на постоянната подкомисия, да ви
не, поправя. Не, на правната комисия.
Бил съм член на правната комисия, да? Не съм бил член на постоянната подкомисия. Така? Мисля, че тази комисия показа, че работи по такъв начин, по какъвто очаква българското общество. И всъщност ние видяхме наистина упражняване на реален парламентарен контрол по отношение на използването на специалните разузнавателни средства в 41-то Народно събрание. Такъв аз не си спомням да имаше в предишните народни събрания.
Не става дума, че не трябва да има парламентарен контрол, господин Ципов.
Емил Георгиев?
Ние даже наградихме тази подкомисия.
Независимото бюро беше ставено на принципа 358 през месец декември 2008 година и до юли месец 2009 година въобще не беше заработил, за което българското общество така и не можа да разбере, че всъщност има създадено такова бюро за контрол на специалната разузнавателна
Среда. Ама и подкомисията е създадена на политически принцип. Айде, да не дейте така. Защо не сменихте състава на бюрото, а да остане този независим орган? Това е изключително важно нещо.
Защото в нашата програма през 2009 година ясно заявихме, че ние искаме да имаме ефективен парламентарен контрол.
Ама това той пак се бюро, прави на политически принцип.
Това независимо бюро, господин Георгиев, беше второстепенен разпоредител с бюджетни кредити към министъра на правосъдието.
Резултатите от това парламентарен контрол ги виждаме в днешния скандал.
Само за момент, господин Червеняко, да ми позволите да включим господин Великов.
Ще излезе ли доклада на подкомисията за миналата година? Трябваше май месец да има доклад на подкомисията за специалната разузнавателна
среда. Ще излезе господин Георгиев, но обстоятелствата са такива. Ще бъде приятен доклад от 42-то народно събрание.
Ама има ли го? Има ли данни за този доклад? Нещо направено ли?
Има предварителни данни.
Само за секунда, преди да включим господин Великов, че ще излезе от територията на обхвата на телефона си, господин Борислав Великов, лидер. Искам само да ви попитам, господин Ципов, казахте, че парламентарният контрол е най-ефективната мярка. Да, но административният контрол от министъра на вътрешните работи, от главния секретар, вярно ли е това, че по едно разрешение за подслушване, където е фиксиран един номер, за който е дадено разрешение, на ръка се дописват по още 10-15-100 или една брой телефонни номера, които също са подслушвани.
Вярно, госпожо Беновска, извиняйте много.
Вие сигурен ли сте, че не е вярно?
Има ясни процедури записани в закона и как може някой...
Закона е записал едно, но вие сигурен ли сте, че практически това не се е вършило?
Ами аз имам доверие в институциите, за разлика от други хора, чиято единствена цел е да разрушат това доверие, за да може, ако дойдат на власт, да си правят каквото си искат.
Добре, господин Великов, слушахте до сега лидер водач на листа 25-ти Мир София и 12-ти Монтана. Въпросът е как вие, ако влезете в властта, ще установите върховенство на закона и ще спрете полицейския произвол в България?
Най-напред, госпожо Беновска, да ви помоля за извинение, че не съм лично там и пред колегите, които са лично или по друг начин участват, тъй като, разбира се, това е недостатък за мен. Не мога да ги виждам, а един от тях дори е уважаван колега, който с когото ще се срещнем отново и на територията на многомандатен избирателен
район. Да, говорите за Младен Червеняков, където ще бъдете в състезание. Да.
Поздравявам.
Давайте по същество.
Поздрави на вас.
Мога да кажа... Да, благодаря ви. По същото мога да кажа, че за съжаление всичките тези скандали, които особено последния така е с особена сила, свързани с нерегламентирано използване на специални разузнавателни средства, за съжаление така води до известно компрометиране на обществената полза, която може да носи регламентираното послушване, когато се води борба срещу организирана престъпност и корупцията. Така че в този смисъл мен се струва, че не бива много да се залите и в тази посока. Но ние от Обединения лидер национални за единствени българска нова демокрация, като се стремим да разглеждаме всяка тема пречупена през призмата на възраждане на икономиката, тъй като ние там сме силни, Чух нещо подобно, като че ви от уважаемия господин Местан.
И от господин Петров, но вие не можахте да го чуете.
Не можах, може ли, но това притеснение, което имаме така с тези скандали напоследък, ме кара да, така от името и на политическото обвинение лидер на Българска демокрация и лично от мое име да призова всички така отговорни политически формации, по-голямата част от които в момента са там при вас или са се включили, и цялото общество да изразим политическа воля, определено политическа воля, за да прекъснем този процес на превръщане на България в чингиджийска такава някаква затворена държава, вместо в отворена пазарна икономика. И затова, разбира се, тук бих направил такава връзка и с предстоящите избори. Там една активна гражданска позиция и примерно с подкрепа на бюлетината в бюлетина номер 25 би било подходящо, но ако трябва по-нататък да продължа, това, за което и колегите говорят, един прозрачен, ефективен граждански, политически и парламентарен най-вече контрол във връзка с специалните резултатни средства, трябва ние да осигурим на хората. Дори ако това е свързано с изцяло нов закон за специалните резултатни средства. Аз не съм тесен специалист в тази област, там при вас има и по-добри, но мисля, че с обединени усилия това би могла да бъде една от точките, по които да постигнем и национално съгласие, за да може да има една нормална среда, да се развива и бизнеса, да се даде възможност на предприемчивите хора, на тези, които са активни в малкия и средния бизнес, спокойно да работят и оттам вече да се намали социалното напрежение. Защото ние създаваме работни места и искаме да не ни се пречи, включително и с помощта на някакви специални разузнавателни средства.
Нека да включим и господин Йонко Грозев, заместник-председател на Движение България на гражданите. Господин Грозев, вие сте вероятната пета партия за сега в следващото Народно събрание. Слушахте внимателно до тук. Какъв е възгледа на Движение България на гражданите по въпросите, които говорим?
Да, разбира се, слушах много внимателно. Мисля, че този период в момента е доста труден и за българските избиратели, за българските гласоподаватели да се ориентират реално какво става в държавата. Това, което на практика помогна на ГЕРБ да дойде на власт, беше обещанието за това, че ще дойде герой от приказката, крали Марко на бял кон, и ще изгони лошите от държавата. Това, което реално се случи обаче, беше, че ГЕРБ в своето управление целенасочено унищожаваше институциите, целенасочено унищожаваше възможността тези институции да действат по закон и да има върховенство на закон. И сега, за съжаление, ние сме в една ситуация, в която няма доверие към политическите партии. Българското общество е изключително скептично към всички, които се опитват да спечелят неговото доверие. И няма работещи институции, които реално да ни дадат рамка, в която да се движиме. И простичката истина е, че ако ние искаме да възстановиме нормалното функциониране на държавата, трябва да започнем с сериозни реформи на самите институции. Реформи на полицията, на МВР, реформи на прокуратурата и на съдебната система като цяло. Това е труден процес, който изисква един по-широк консенсус сред политическите партии, които ще бъдат представени в българския парламент. Консенсус, който ще бъде постигнат трудно. И освен това, той ще даде резултати в една по-дългосрочна перспектива. Това създава една ситуация в страната, която, за съжаление, не е никак оптимистична. Ние не можем да се съгласиме по отношение на това какви реформи да направим. Има тежко недоверие по отношение на политическия елит в страната. И не можем да започнем разговор по това какви да бъдат сериозните институционални реформи, за да може нещо да направим като стъпка напред. Все пак, това е единствения верен ход. И за мен за това е важно да се съсредоточим разговора върху това какви реформи институционални искания ще правим в следващия парламент, защото това единствено ще даде някаква перспектива и за бъдеще и за едно добро развитие. Ключово за България на гражданите, и това е залегнало в нашата програма, е на първо място намаляване на политическото влияние в управлението на МВР. Това е вярно за цялата държава, не само за това и ние имаме по отношение на цялата администрация такива мерки, но по отношение на МВР особено, особено важно. Видя се какво сътвори ГЕРБ с ясно изразени политически мотиви в управлението на МВР. Господин Флоров е бил държан като шеф на основното звено, което трябва да се бори с корупция и с организирана престъпност. В същото време за него имало достатъчно доказателства през цялото време за това, че той самият е покровителствал организирана престъпност. Това е скандал от... не мога да ви кажа от какви пропорции. Това е истински разпад на държавата. При това положение ние трябва да можем да гарантираме такава институционална независимост на подбора на кадрите, назначението, тяхната оценка, която да е достатъчно ясно прописана и която е да е независима от политическото ръководство на МВР. Това е първа изключително важна стъпка. Но там нататък другите неща са вече по-детайлни. Ще се радвам да влеземе в дискусии по тях. Не мога да подмина и реформата на съдебната система. Така както се управлява съдебната система, особено по начина, по който беше направен избора на Висшия съдебен съвет от ГЕРБ, ние не можем да очакваме разумно управление на съдебната система непосредствена, краткосрочна и средносрочна перспектива. Трябва там също да има някакви сериозни проусмисления и промени. За съжаление, това минава през конституционна промяна и това изисква един по-широк консенсус между основните политически партии. Това, което можем ние да кажем от България на гражданите, е, че ще работим за постигането на такъв консенсус. Няма как иначе да излезем от блатото, в което сме в момента.
Аз имам повод от думите на Йонко Грозев. Господин Местан, господин Ципов, чувате ли ме?
Да.
Преди малко от Методи Байкушев от Либерален алианс също изказа реплика в подкрепа на това, което каза сега господин Грозев от България на гражданите, че не се говори конкретно, се говори политически. Слушаме ви, господин Байкушев, вие.
Благодаря ви. Аз мисля, че е време да прекратим ретроспективната част от този разговор, защото за сега...
Анализа на историята все пак е основание за това, какво ще се прави в настоящето и бъдеще.
Че целият въпрос, който стои в момента, е какво да се прави.
Аз смятам, че ние няма нужда да спорим дали е нараснала престъпността или разкриваемостта. Хората знаят много добре колко е престъпността. Престъпността е достатъчно голяма. Достатъчно голяма е. Въпросът от тук нататък е какво да се прави. Освен това, темата за подслушването до такава степен в момента се преекспонира поради една единствена причина. И тя е просто да се хвърля прах в очите на хората, за да може да не лъсне абсолютната творческа импотентност на всички партии на статуквото в момента. Никой няма идеи какво да се прави. Ние сме тук в това студио от един час, аз не чух нито една идея, освен от колегата Грозев и то така твърде общо. Надявам се, че в бъдеще ще успее да разкрие
за бюрото.
Сега ще ви натупат. Ще скочат и ще ви натупат. Не се говори още и другите.
Чух ви за бюрото, което бил...
На микрофона.
Имаме идеи, модели, ние, които не сме от партии.
Алексей Петров, да.
Така, най-тъжното в цялата история е, че едва ли не се прави опит хората да останат с впечатление, че незаконното подслушване е нов феномен.
Не е нов феномен, но е ескалирал.
Явно всички сме забравили скандалите, които бяха по времето на Тройната коалиция и преди това.
Вие пак искате да се връщаме към
миналото
с заявлението, че няма да се връщаме.
Затова аз призовавам да започнем разговора наистина за това кой какво предлага, защото общите приказки по никакъв начин не помагат на хората и личните нападки, които чухме тук поне на няколко пъти.
Само за секунда една реплика. Господин Великов, вие бяхте председател на Народното събрание по време на Тройната коалиция. Тук до мен също седи Минчо Спасов, който пък беше председател на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред по това време. Слушаме ви първо, господин Великов, да оборите това. Какво се е случило по време на Тройната коалиция с подслушванията? По-високо?
Имало регламентирано използване на специални разузнавателни средства. Чувате ли ме?
Добре ви чуваме, да, давайте уверено.
Понеже има някакви сигнали, но аз също смятам, че някои конкретни неща, които и колегите ще предложат, свързани с по-добрия контрол, включително с може би специализирана постоянна парламентарна комисия за използване, съхраняване и унищожаване на специални средства за специални разузнавателни средства, изцяло нов закон за специалните разузнавателни средства, подробни регулаторни механизми, които да регламентират службите, субектите, имащи право да се разпореждат и съхраняват материали, добити по линия на специалните разузнавателни средства. Не на последно място, стриктен, текущ и последващ контрол върху пътното на използване, съхраняване, унищожаване на материалите, добити чрез тази дейност. Но при всички случаи, пак повтарям, трябва да изразим обща политическа воля, че на този начин на използване на специалните разузнавателни средства трябва да се сложи край, тъй като той подкопава устоите на държавността. Ние искаме да се развиваме в една нормална държава, в една нормална пазарна икономика, а не в някаква чегиджини.
И ако разрешите три идеи, за да сме по-конкретни. Първо, излизане на специализираната дирекция извън състава на Министерство на вътрешните работи, като самостоятелна агенция, която да обслужва както МВР, така и ДАНС и разузнавателната общност в страната. Второ, връщането на външния независим контрол в лицето на Националното бюро за контрол върху СРС-та с създаването на граждански съвет към него. Трето, парламентарен контрол от страна на постоянно действаща или подкомисия на Народното събрание. Това са три стъпки, които могат да позволят излизането от сегашното положение.
Господин Минчо Спасов, Коалиция Център Свобода и достоинство и в качеството си на бивш председател на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред.
Аз искам само да припомня, че скандалите в по-миналия парламент бяха разкрити и разследвани именно по инициатива на парламентарната комисия, която оглавявах тогава аз, после господин Ципов. Не знам господин Ципов да е правил подобни разследвания или да е написал подобно нещо в докладите си. Но това е друга тема. Надявам се да ме чува. Не е толкова важно дори това. Защото вече и той е бивш като мен. Въпросът обаче, който господинът от Либерален алианс повдигна, е важен. Какви са идеите за бъдещето? От една страна, промени в законите, това е инструментариума, това са инструментите, съдовете, с които трябва да се направи почистването. Но от друга страна, това са и хората, които работят с тях. И тук се присъединявам и към господин Грозев, че трябва да говорим не само за МВР, а и за магистратите. Ще започна с МВР, разбира се, и конкретната тема, по която сме се събрали. Лимит на СРС-тата. Очевидно е необходим лимит, защото е срамно да харчим 100 милиона за безплодно слухтене, за някакво политическо или икономическо любопитство на някого си. Срамно е, както е срамна, разбира се, и разкошната кампания политическа на ГЕРБ, която виждаме в момента при условията на тази икономическа криза. Лимитирането на СРС-тата трябва и може да стане чрез тяхното остойностяване и определене на бюджет на всяка от институциите, които може да ги прилага. Разбира се, трябва да бъде освободено МВР и от многобройните административни структури и функции, с които е обрастло в момента, за да може да дадем повече сигурност на гражданите в малките населени места и полицаите да отидат на терен. Даже, простете ми, но София е прекалено наситена с полицаи по улиците, понякога не може да се разминеш от тях, докато никой не бива изпращан там, където е битовата престъпност, която виждаме. В съда инспекторатът на Висшия съдебен съвет според нас трябва да добие повече правомощия, за да може да налага наказания на съдиите. А само дисциплинарното уволнение трябва да остане в самия ВСС. За съдиите трябва да има и за прокурорите, разбира се, система за стимули и наказания, тоягата и моркова. Стимулите са известни. В много от държавите има допълнителна пенсия, например, втора пенсия, за магистрат, който е успял да завърши кариерата си без дисциплинарни нарушения. Санкции, задължение за горестоящия магистрат, когато по реда на инстанционния контрол отменя акт на долустоящия, да го предложи и за наказание, или пък да мотивира защо не го предлага за наказание. Така е било преди 9 септември, между другото. И накрая ще завърша с кадрите, защото наистина, каквито и добри инструменти да направим, ако тези инструменти се управляват от хора без компетентност или корумпирани, нищо не се получава. Нужна е система, аз ще се изразя образно, на дезинсекция на МВР. Трябва да се изчисти от всякакви калинки, мухи, цеце и така нататък. За да влязат там хора, на първо място на политическо ниво, трябва да следваме европейския принцип, че министърът на вътрешните работи трябва да бъде гражданско лице. Както и министърът на отбраната, например. По отношение на съдебната система, хубаво е на ръководните постове от съдебната система да не бъдат хора, завършили висшата специална школа в Симеоново. Благодаря.
Господин Ципов, чувате ли ме?
Да, позволете ми наистина, защото имам ангажимент от 11.
Искам становище, да.
За което да ме извините.
Само ще ви помоля да чуете и господин Топчийски от Съюза на демократични сили, за да кажете какво бихте вие били готови, ГЕРБ, от предложенията на останалите политически партии да приемете. Заповядайте, господин Топчийски.
Благодаря, че ми давате възможност и ние да кажем нашето становище. Аз дълго така разсъждавах, докато слушам вече час, близо 2 часа всъщност разговора тук в студиото и по телефона.
Час.
Това, което се случва, е много показателно. Вие давате 90% от времето на или БСП, или ГЕРБ.
Не, да ви кажа, вървам на телефона ДПС, и малко се чувствам неудобно.
И всички останали участници, да, се включват така епизодично. Много е, осъзнах, че това е много добър професионален подход, затова, защото той илюстрира до каква степен обществото е, така да се каже, отровено от облъчването на тези партии в последните 15-20 години. Какво имам предвид? Имам предвид, че не се дава път на свежи идеи, не се дава път на така нови хора, не се дава път на свежа кръв, на свежи формирования, ако щете. Затова, защото очевидно това не е изгодно на някого. Сега, по отношение на свежите идеи, ние имаме доста свежи идеи. Струва ми се, част от тях са и така добре забравени стари идеи от преди 9 септември 1944 година. Които са практикувани в България и са били добри, но по-важното според мен е нещо друго. По-важното е, че така, липсва системния подход при обсъждането на толкова важни въпроси, свързани с сигурността и така правовия ред в държавата. Какво имам предвид? След няколко дни, само след десетина дни, ще се навършат 45 години, откакто е прият сега действащия наказателен кодекс. А наказателно-процесуалния кодекс е прият през 2006 година. Какъв е системният подход, който може да сравните тези два кодекса, тези две материи, които се допълват взаимно, които трябва да са обвързани и които нямат нищо общо по замисъл, по време на приемане, по брой поправки в единия и в другия. Направих си труда да погледна, между другото, от кога е последната поправка в този кодекс наказателен от 1968 година и тя от февруари тази година, 2013. Ето това е липса на подход системен и тези партии, които управляват последните особено 10-12 години, те носят цялата отговорност за това, че това нещо не се е случило. Не се е променило наказателния кодекс, прият при социализма, в неговия разгар, в неговата върхова, може би, точка 68 година, с това, което се е променило за тези 45 години. Значи за 45 години никой от политическите партии не прояви воля да промени един от основните инструменти за въвеждане на ред в държавата и за повече държавност, даже бих казал. Сега, по отношение на нещата, за които основно се говори до сега и които само ще ги маркирам, защото според мен акцента е пресилен, т.е. изцяло политически, аз ще си позволя една малко по-различна гледна точка. Прокуратурата много пъти в последните 15-тина години излизаше с гръмки подобни обявявания на най-различни закононарушения, включително подслушвания също имаше в предишни години, които после в съда, след като се представяха фактите пред съдята, след като защитниците в лицето на адвокатите на подсъдимите даваха своите становища, се оказваха съвсем различни. Ние забравяме, че имаме презумпция за невиновност, която е основна. Тя в момента не се спазва. Ние в момента осъждаме някого за нещо. Аз даже си мисля, от вчера си мисля, че главният прокурор на България...
Вътрешният министър даже произнесе присъдите от телевизионния екран. Няма ли да се
съгласи? Не, аз говоря за ситуацията в момента. Да, разбира се, и това го имаше, и това го видяхме.
Момента е твърде кратък.
Но в момента е много интересно. Аз даже си мисля, че главният прокурор е вкаран в някакво активно мероприятие, когато на другия ден прочетох интервю от главния секретар на МВР във вестниците, че няма такова нещо, че информацията си съществува.
Затова обаче го повикаха веднага в прокуратурата на разпит.
Така,
за Кален Георгиев говорим.
Разбира се, да. Разбира се, че го повикаха.
Господин Ципов потвърди, че има изтриване на информация. Какво повече да говорим?
Сега, нека, господин Червояков, вие сте колега, уважаван сте в гилдията, нали, знаеме, че сте и бивш министър, знаете за презумпцията за невиновност и прокурор, казахте бивш. Нека да изчакаме все пак, съда има крайната дума. Нито сме ние, които като политици участваме, нито са журналистите, нито едната или другата страна. Съдята като арбитър накрая би трябвало да го реши. Сега, има още нещо, това което е искам да акцентирам по отношение, моля ви, по отношение на закона за МВР. Значи, закона за МВР не е прият от ГЕРБ, той е изменен от ГЕРБ. Той е прият доста преди това. И той също е така извън какъвто и да е системен подход как да се направи по-добра държавата. Няма такова нещо. Значи там има изменения, има промени, но той не е прият от ГЕРБ. За съжаление, всички са допринесли да липсва, и това е вече укоримото от гледна точка на Съюза на демократичните сили, и подсъдно, ако е така, и трябва да се поеме не само политическо, но и наказателно, и имуществено, вече е време да се поеме отговорност за България, ако съответния началник бил той по-ниско или по-високо в структурата на МВР е допуснал такава една чувствителна сфера като подслушването да не бъде уредена с вътрешен подзаконов нормативен акт на Министерството. Доколкото разбирам от писанията по вестниците, тъй като аз не съм в тая сфера така специалист, моята сфера е гражданското право, разбирам, че няма никаква подзаконова нормативна уредба на една изключително чувствителна сфера във всяко едно общество, именно специалните разузнавателни средства, известни най-вече като подслушване. Защото те не са само тези по закон, между другото, има и други, но те са може би 95% или повече от тях.
Нека да чуем и Григор Здравков от средна европейска класа, който е всъщност си... Само да ви каже и той човек... Да, добре. Да,
много ви моля,
господин Ципов. Да.
Да, само две изречения, много набързо какво предлагаме. Ние в сектора сигурност приемане още в началото на мандата на новото Народно събрание на четирите законопроекта за сферата на разузнавателните служби и така наречения общ закон. По отношение на противодействието на битовата престъпност, насищане на по-малките населени места с полицаи от охранителния състав, по какъв начин ще се случи това, чрез преструктуриране на състава на помощник оперативните работници, отделяне от възможностите на жандармерията, която осъществява охрана по договори, изключени по закона за МВР, които да бъдат използвани за патрулиране, въвеждане на технически средства за видеонаблюдение в над 100 общини и продължаване на тенденцията за създаване на общинска полиция в повече общини. По отношение на правосъдието, завършване на работата на работната група, която подготвя изцяло новия наказателен кодекс, въвеждане на електронно правосъдие за прозрачна и достъпна съдебна система, цялостно обновяване на статута и процедурите за избор на съдебни заседатели, чрез въвеждане на пряк избор на съдебни заседатели при ясни критерии и пълна прозрачност. Разбира се, това би могло да стане и чрез отделен закон, както и задължително въвеждане на принципа за подбор на съдебните експерти в реално време в присъствието на страните по време на съдебното заседание. Наистина ви моля да ми извините, но поех ангажимент много
чуйте,
по-рано.
Чуйте, само секунда, имате още 7 минути. Чуйте, господин Червеняков, реплика и Григор Здравков, който всъщност изнесе данните за подслушването и практически сред нас седи един човек.
Наистина много ви моля, извинявам се, за което още веднъж ангажимент ми е поет много по-рано. Имам среща с избиратели на
добре,
територията.
Две минутки още.
избирателен район от 9:30 са на ваше разположение.
Разбира се, че ще бъдете властта, се взима трудно, господин Ципов, особено когато е загубена лесно.
На всички присъстващи в студиото и участници в изборния процес.
Добре, тогава те ще благодаря ви много за това участие, господин Ципов. Те тогава ще ви го сервират, когато влязат в Народното събрание. Реплика, господин Червеняков.
По отношение на липсата на системен подход. Аз съм първият министър на правосъдието, който разработи още 95-та година програма за реформа на съдебната власт. И още тогава започнаха първите мерки с делегирането на държавни функции на частни лица с приватизация на нотариата. Това беше първата стъпка. Що се касае до наказателния кодекс, аз изцяло съм несъгласен с тезата, че трябва да се работят на парче отделните закони. Още 96-та година по време на конференцията за 100 години българско наказателно законодателство предложих следната простичка схема. Връзка между наказателно, материално право, процесуално право и изпълнително право. Тоест, да имаме 5 категории престъпления, отделна процедура за налагане на всеки един вид наказание, отделни видове наказания за всяка една категория престъпление и съответен начин за изтърпяване. Така че да има здрава връзка между трите основни компонента на наказателното законодателство в България. Иначе се получава така, че иначе добри институти, като например пробацията, стоят като кръпка в нашето наказателно законодателство поради липсата на система. Що се отнася до сектора сигурност, аз съм също така човека, който е разработал цялостната концепция, която касаеше и разработването на рамков закон, и специалните закони за службите, с самостоятелни агенции, и превръщането на МВР в Министерство на вътрешната сигурност и обществения ред, само с полицейски и охранителни функции. И всички тези странични дейности, като противопожарна охрана, бедствия и авария, български документи за самоличност, бъдат извадени, за да може да се оправи заплащането в Министерството, да се осигурят служители по реализация на програмата «Полицията в близост до населението», да се възстановят полицейски служители във всяко едно населено място по възможност или в кметствата, да може да се засили ролята на районните инспектори, така че тази битова престъпност, за която говорим в момента, да бъде и рязко ограничена. Ние сме, може би, единствената политическа формация, която на базата на тези реформи предлага и конкретни ангажименти. Намаляване на битовата престъпност с 4-5% годишно, увеличаване на разкриваемостта до 2-4%, спадане на сивата или на скритата престъпност под 30%, защото имаме изявление на заместник главен прокурор, че не иска да обяви престъплението, което е извършено спрямо неговото имущество, поради липсата на вяра в сегашната система. И в крайна сметка...
Говорите за Бойко Найденов,
за Бойко Найденов, да? Говоря, който е и ръководител на следствието в България. Така че аз предлагам вече да не търсиме толкова разделението, а най-накрая да намериме този консенсус върху онези идеи, които са лансирани в годините, и да потърсиме решението, защото българите не ги интересува дали котката е бяла или черна, или червена, или синя. Тя ги интересува дали лови мишки.
Господин Григор Здравков от Леги Антимафия, в момента кандидат за народен представител от средноевропейска класа. Защо вие изнесохте всичките тези данни за това подслушане? Вие сте в инициатора на тези събития.
Тръгнаме да говорим разговорно, защото не ми харесват тия двамата юнаци, Цветанов и Борисов. Искам да дам малко примери за това как добре се справят с борбата с организираната престъпност. Значи средно обмитени късове цигари от 2003 до 2008 година са 19 милиарда и половина. 2008 са обмитени 22 милиарда къса. Средни обмитени късове цигари от агенция Митници за периода на управлението на ГЕРБ 11 милиарда и половина. Най-голямо количество кокаин, заловено от агенция Митници при съвместна акция на ДАНС в средата на 2008 година в Вино. Най-голямо количество хероин, заловено от съвместна акция Гедебов ДАНС и агенция Митници, е края на 2008-2009 година. Говорим за чистия хероин от Иран. ГЕРБ държат няколко рекорда. Значи по най-малко обмитени късове цигари, по най-голямо количество пропуснат хероин при предварителен сигнал половин тон. Колегите от Австрия, за съжаление, успяха да хванат само 150
килограма. Откъде ги знаят всичките тези работи?
Това са официална статистика. Мичета официална статистика и в интернет. Значи ние от 2010 говорим за процента контрабанда, която е между 45 и 50 и 60. И нас ни наричаха луди. Последното изследване на Industrial Watch 4% отказали се пушачи. Значи от елементарно 24 милиарда къса, като извадите 4% и стават 22. А от 11,5 до 22, това са едни близо 10 милиарда къса, което е 1,5 милиарда. Сега, в много страни по света се строят магистрали, училища, особено в Латинска Америка, ама там не ги наричаме министър-председатели с каризма, а наркотрафиканти. Та крали Марко се оказа най-елементарен наркодилър от банки. Сега, през всичките управления имало различни знаменити фигури, като Самоковец, доктор и така нататък. На това управление такива хора не им трябва. Те си имат Цветанов, Борисов и Дянков, заедно с Флоров. Значи, това управление е стигнало там, че най-елементарен сводник, какъвто е Светло Белото, го направиха издател да обслужва интересите на управляващите. Какво да ви говоря? На госта на господин Цветанов стигнало там да обявява политическа партия БСП, говорител на организираната престъпност. То е смешно. Значи, няма друг толкова нагъл министър.